่วงลั่นกลองร้องทุกข์
12นาฬิกา7นาทีนะครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกับรายการ101 Talk วันนี้ประจำวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายนนะครับพุทธศักราช2563อยู่กับผมภัทรพงษ์สำเนียงสนอนะครับ101 Talk วันนี้มี2ประเด็นนะครับนำมาฝากกันแล้วเดี๋ยวจะได้พูดคุยกันหลังจากนี้ประเด็นแรกนะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งพรรคพลังประชารัฐนะครับซึ่งตอนนี้พลังประชารัฐก็กลายเป็นประเด็นทางการเมืองนะครับพูดถึงกันเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็เมื่อวานนะฮะก็มีท่าทีจากแกนนำคนสำคัญของกลุ่มสามมิตรนะฮะซึ่งว่ากันว่าเป็นกลุ่มการเมืองที่มีกำลังพอสมควรทีเดียวนะฮะในพลังประชารัฐคุณสมศักดิ์เทพสุทินเมื่อวานเปิดร้านอาหารกินเส้นนะฮะย่านสนามบินน้ำให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะคุยเรื่องนี้นะครับมองอดีตนะครับก่อนมีพลังประชารัฐเจตนารมณ์ตอนนั้นเป็นอย่างไรและอนาคตของพลังประชารัฐหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรนะฮะเดี๋ยวจะได้พูดคุยกับคุณชวนชูจันทร์นะครับคุณชวนชูจันทร์เป็นประธานชมรมตลาดน้ำคลองลัดมะยมนะฮะเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งพลังประชารัฐนะฮะนี่คือประเด็นแรกประเด็นที่2นะครับอันนี้ก็ว่าด้วยเรื่องส้มหยุดนะครับก็กลายเป็นประเด็นข่าวแล้วก็ถูกพูดถึงกันนะครับกรณีศิลปินวาดภาพสีตางส้มหยุดเนี่ยนะฮะเข้าไปแทรกอยู่ในภาพวาดตำนานพุทธประวัติเนี่ยอันนี้เกิดขึ้นที่วัดหนึ่งนะฮะในจังหวัดอุทัยธานีถูกมองกัน2มุมนะครับมุมหนึ่งก็บอกว่าไม่เหมาะสมอีกมุมหนึ่งก็บอกว่าก็ถือว่าเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งนะฮะในการดึงคนเข้าสู่พระพุทธศาสนาเข้าวัดเข้าอะไรกันต่างๆนะครับเดี๋ยวเราจะฟังมุมมองกรณีไม่ใช่กรณีนี้กรณีแรกนะครับสมัยก่อนนะฮะก่อนหน้านี้ที่เราเห็นกันก็มีหลายกรณีที่กลายเป็นประเด็นในสังคมแล้วก็ถูกนำไปวาดภาพนะฮะในวัดอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะทั้งวาดภาพทั้งปั้นรูปทั้งปั้นหุ่นอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเดี๋ยวจะคุยมุมมองนี้กับทางพระราชธรรมนิเทศนะครับหรือว่าพระพยอมกัลยาโนเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วนะครับนี่คือ2ประเด็นที่101 Talk วันนี้จะได้คุยกันนะครับขณะที่เรื่องของข่าวสารนะครับวันนี้คงจะต้องติดตามแน่นอนครับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะครับพิจารณาร่างพรบโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นหนึ่งในชุดนะครับชุดกฎหมายนะครับที่รัฐบาลนะครับของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยนะครับเข็นออกมาเพื่อจะฟื้นฟูเยียวยาปัญหาผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 นะครับก่อนหน้านั้นเป็นพ.ร.ก.นะครับผ่านวุฒิสภากันไปที่เรียบร้อยนะฮะอันนี้ก็มาถึงพ.ร.บ.กระบวนการของพ.ร.บ.ก็วันนี้เป็นการพิจารณาวาระแรกนะครับถ้าผ่านตามข่าวก็บอกว่าเดี๋ยวไปตั้งกรรมธิการนะครับวาระ2กับสภาวาระ3แล้วก็ไปวุฒิสภาต่อไปนะครับนี่คือเรื่องหนึ่งขณะที่อีกเรื่องหนึ่งนะครับเมื่อสักครู่ผมเห็นตัวเลขแล้วก็ต้องบอกว่าตกอกตกใจเหมือนกันนะครับคุณหมอทวีสินวิษณุโยธินนะครับโฆษกสบควันนี้แถลงครับสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 นะครับพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม17รายนะครับต้องถามทีมงานอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะ17รายเลยเหรอนะฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้มีตัวเลข1 2 1ราย2ราย3รายเท่านั้นนะครับวันนี้มีการพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม17รายไม่มีผู้เสียชีวิตนะครับ17รายที่พบนี้เป็นคนไทยนะครับเดินทางกลับมาจากต่างประเทศทั้งสิ้นเลยนะครับแล้วต่างประเทศที่ว่านี้ก็เป็นประเทศแถบตะวันออกกลางด้วยนะครับนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านซาอุดิอาระเบียนะครับคูเวตกาตาร์นะครับช่วงหนึ่งนี่คุณหมอทวีสินบอกว่านะครับในส่วนของคูเวตเนี่ยเดินทางกลับมา13รายนะครับกาตาร์2รายซาอุดิอาระเบียเนี่ย2รายนะครับประเด็นน่าสนใจอยู่ตรงนี้ครับคุณหมอทวีสินบอกไว้บอกว่าการพบตัวเลข17รายถือว่าเป็นจำนวนมากเมื่อเทียบกับผู้เดินทางกลับมาประเทศวันละ 4-5 แต่ถ้าเทียบนะฮะถ้าเทียบกับคนไทยที่เดินทางกลับมาวันละ 4-500 คนก็ไม่มากนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับรัฐบาลไม่สามารถไปจำกัดสิทธิ์ไม่ให้คนไทยเดินทางเข้ามาได้แต่เมื่อเดินทางมานะครับก็ต้องมีขั้นตอนกระบวนการมีการลดมีการตรวจนะครับแล้วก็จะมีการไปดูเรื่องของการลดความแออัดลงนะครับเพื่อให้เข้าสู่สถานที่กักกันหรือว่าสเตทควอรันทีนเนี่ยที่รัฐจัดหาให้โดยเร็ว โดยทั้งหมดนะครับต้องตรวจให้พบเชื้อโดยเร็วและต้องแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของสถานกักกันของรัฐนะครับเห็นตัวเลขตกใจนะครับแต่ว่าไม่ใช่คนไทยในประเทศนะครับเป็นคนไทยที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศแถบตะวันออกกลางนะครับนี่ย้ำกันนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะครับอันนี้ก็น่าสนใจทีเดียวนะครับเมื่อเช้าครับรองนายกรัฐมนตรีนายวิษณุเครืองามนะครับให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการตั้งคณะกรรมการพิจารณากฎหมายรองรับนะฮะภายหลังจากพ.ร.ก.ฉุกเฉินซึ่งจะหมดอายุภายในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้นะครับอันนี้เป็นข้อเสนอจากคณะกรรมการซึ่งมีเลขาสมช.ก่อนหน้านี้เป็นประธานนะฮะระหว่างนี้ควรจะต้องมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษากฎหมายหรือไม่เพราะทันทีที่พ.ร.ก.ฉุกเฉินหมดลงนะครับในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้จะทำกันอย่างไรต่อไปเรื่องนี้รองนายกวิษณุบอกว่าเรื่องนี้ยังไม่ได้ทำอะไรนะครับเพราะนี่เพิ่งเพียงต้นเดือนมิถุนายนเท่านั้นยังจะต้องใช้เวลาในการประเมินสักระยะหนึ่งและก็ยังไม่ทราบว่าจะยกเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉินหรือไม่ขณะนี้ผมเป็นผู้ดูคร่าวๆเพียงคนเดียวนะครับยังไม่ได้มีการตั้งทีมหรือคณะขึ้นมาพิจารณาแต่อย่างใดแต่เชื่อว่าจะมีความชัดเจนในเรื่องดังกล่าวประมาณกลางเดือนมิถุนายนนี้นะครับอันนี้ก็เป็นท่าทีที่ปรากฏออกมาคือก่อนหน้านี้นะครับมีข่าวออกมาในทํานองว่านะฮะผู้เกี่ยวข้องในสบค.เนี่ยได้เชิญสื่อนะครับไปจำนวนหนึ่งนะฮะไปพูดคุยไปสร้างความเข้าใจกันนะครับแล้วก็มองถึงเรื่องว่าเอ๊ะหลังปลายเดือนมิถุนายนนะครับซึ่งพ.ร.ก.ฉุกเฉินเนี่ยจะหมดลงท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์นะฮะว่าการต่ออายุพ.ร.ก.ฉุกเฉินเนี่ยไม่ได้เพื่อแก้ปัญหาโควิด-19 แต่เป็นประเด็นทางการเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าจะมีความเป็นไปได้สูงนะครับที่จะมีการยกเลิกแต่ว่าแน่นอนฮะในทางหนึ่งหลายคนก็มองว่าเอ๊ะแล้วบ้านเราจะมีสภาวะที่เรียกว่ากาดตกนะฮะเกิดการระบาดรอบ2เหมือนในหลายๆประเทศข้างเคียงกับเราหรือไม่เนี่ยก็เลยมีแนวคิดนะครับนี่ผมได้ยินมานะเป็นเพียงแนวคิดนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะมีการผ่อนปรนนะครับในกลางเดือนมิถุนายนขณะที่พ.ร.ก.ฉุกเฉินยังมีผลบังคับอยู่นะครับแล้วถ้าเกิดผลกระทบอย่างไรพ.ร.ก.ฉุกเฉินก็ยังสามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้โดยเร็วนะครับขณะที่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็บอกว่าเอ๊ะควรจะมีการพิจารณากฎหมายรองรับทันทีที่พ.ร.ก.ฉุกเฉินเนี่ยหมดลงเพราะแน่นอนครับเรื่องของการผ่อนคลายระยะที่4เนี่ยนะครับจะเกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคมอย่างเช่นเรื่องของการเปิดโรงเรียนนะฮะเรื่องของสถานบันเทิงผับบาร์อะไรต่างๆเหล่านี้เดี๋ยวตามกันดูนะครับประเด็นนี้หลายคนก็ตามอยู่นะครับอ่ะเรากลับมาที่ประเด็นของเรานะครับบุญในพลังประชารัฐดูอดีตแล้วมองอนาคตกับประธานชมรมตลาดน้ำของรัฐมยมนะครับผู้ร่วมก่อตั้งพรรคพลังประชารัฐคุณชวนชูจันทร์สวัสดีครับคุณชวนครับ
ครับสวัสดีครับคุณพัฒน์คงและท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับ
ครับผมเคยคุยกับคุณชวนนะฮะตอนนั้น FM 101ยังไม่ย้ายสถานที่มาแถวลาดประเขาเนี่ยนะตอนนั้นอยู่แถวดินแดงเนี่ยนะฮะช่วงของการก่อตั้งพลังประชารัฐตอนนั้นได้คุยกับคุณชวนนะครับคุณชวนเป็นหนึ่งในผู้ร่วมที่ไปลงชื่อนะครับแล้วไปยื่นกับคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยก่อร่างสร้างตัวพรรคพลังประชารัฐตอนนั้นท่ามกลางข้อวิพากษ์วิจารณ์นะว่าจะเป็นพรรคการเมืองเพื่อจะรองรับบางคนบางท่านในคสช.อะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะตอนนั้นเจตนารมณ์ของการก่อตั้งพลังประชารัฐนี่มันเป็นเจตนารมณ์เดียวกับที่คงอยู่ในปัจจุบันหรือเปล่าครับ
มันก็คือเดิมเนี่ยก็คงใช่แล้วว่าเราก่อตั้งพรรคพลังประชารัฐชื่ออะไรแล้วก็จะพูดอะไรกันทั้งปีทั้งหลายครั้งนะครับคนต้องรู้ว่าในเรื่องของการเอาไว้ทุกคนมาช่วยกันพัฒนาประเทศชาติถูกไหมครับ
ครับ
แล้วก็ก่อนที่จะเกิดคสช.เราก็รู้มันเกิดอะไรขึ้นกับบ้านเราโดยที่การของเรา
หลายคุณชวนครับคุณชวนครับขออภัยนิดนึงครับปรากฏว่าเสียงโทรศัพท์มันซ่าซ่าหน่อยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตให้ทีมงานต่อสายไปใหม่นะครับนะฮะเดี๋ยวให้ทีมงานต่อสายอีกทีนะครับผมไปค้นดูข่าวเก่าเนี่ยนะครับคุณชวนชูจันทร์นี่ให้สัมภาษณ์ไม่บ่นที่5มีนาคมนะครับหลังเดินทางไปจัดตั้งพรรคการเมืองภายใต้ชื่อพลังประชารัฐเมื่อวันที่2มีนาคมเป็นการเริ่มกระบวนการตามขั้นตอนคำสั่งของคสช.นะครับที่53/60ซึ่งตอนนั้นก็เปิดโอกาสให้พรรคการเมืองเนี่ยกลุ่มการเมืองเนี่ยเริ่มทำกิจกรรมทางการเมืองเริ่มจดแจ้งนะฮะพรรคตั้งพรรคการเมืองแล้วก็มีชื่อพลังประชารัฐอยู่นะครับ อ่ะเดี๋ยวคุณชวนชูจันกลับมาอยู่ในสายนะครับอ่ะคุณชวนกลับมาแล้วนะครับสวัสดีครับคุณชวนอีกรอบหนึ่งครับ
ครับสวัสดีครับ
ครับอ้าวสัญญาณชัดเจนครับ
ครับครับ
ครับตอนตั้งพรรคพลังประชารัฐนะฮะขออภัยนะครับเมื่อสักครู่คุณชวนบอกว่าเจตนารมณ์ตอนนั้นเนี่ยมันเพื่ออะไรยังไงครับ
ที่ตอนนั้นเราก็ตั้งพรรคขึ้นมาเพื่อจะมาช่วยกันขับเคลื่อนประเทศไทยอ่ะนะประเทศไทยต้องเดินหน้าเราเห็นว่าถ้าประเทศไทยสังคมไทยยังมีการแบ่งแยกมีการแตกความสามัคคีแล้วมันไม่ใช่แตกกันเล็กๆด้วยมีการเสียเลือดเนื้อกันเยอะแยะก็ไม่มีทางออก
ครับ
ก็เลยผมก็ได้ร่วมกับหลายคนนะเราน่าจะมีพรรคกันอย่างสักพรรคนะเกิดขึ้นมาใหม่โดยเจตนารมณ์ก็คือทุกคนต้องร่วมมือกันขับเคลื่อนประเทศไทย
ครับ
ถึงการเข้าประเทศไทยถึงช่วงนั้นปัญหาก็มากมายอยู่แล้วครับเราไม่เห็นเท่าเราจริงๆว่าเดี๋ยวถ้ามีการเลือกตั้งแล้วเราไม่มีพรรคหนึ่งที่ทุกคนมาอยู่ร่วมกันโดยเจตนาเดียวกันได้เนี่ยก็จะเกิดปัญหาเก่าเรื่องนี
้ครับคร
ับ การคือไรฮะสมิธิราชสีบ้างมีการสารพัดในทางการเมือง
ครับ
ประเทศไทยก็จะหยุดอยู่ที่แน่นอนก็เลยพยายามตั้งพรรคนี้ขึ้นมาหรือว่าพรรคพลังที่เราบอกแล้วครับ
พลัง
ของประชาชนกับรัฐต้องทำงานร่วมกัน
ครับแม้ตอนนั้นหลายคนก็วิจารณ์นะเพราะว่าตอนนั้นรัฐบาลก็มีโครงการอะไรประชารัฐใช่ไหมประชาชนบวกรัฐอ่ะนะครับแล้วก็มีชื่อพรรคการเมืองนี่สอดคล้องกับแนวทางของรัฐบาลณขณะนั้นเลยมันจะเป็นการต่อยอดมันจะเป็นการทอดสะพานกันเดินกันทางการเมืองในอนาคตหรือเปล่าอืมนะฮะแต่ว่าแน่นอนนะพอ
ครับ
เชิญครับแต่ว่าแน่นอนฮะพอพลังประชารัฐนะครับเป็นพรรคการเมืองนะฮะบรรดาผู้ที่เขามีอุดมการณ์ตรงกันอยากจะเห็นบ้านเมืองไม่มีกีฬาสีเดินหน้ากันต่อไปนะครับก็ลงสนามเลือกตั้งอะไรกันไปว่ากันตามกระบวนการขั้นตอนนะฮะสุดท้ายเป็นพรรคแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลปัจจุบันนะครับแล้วก็โอ้โหมีบรรดาส.ส.บรรดาผู้คนต่างๆนะฮะไปร่วมงานทางการเมืองกับพลังประชารัฐเยอะเลยครับ
ใช่ใช่
นะฮะแต่ทีนี้ในครับเชิญครับคุณชวน
ก็ที่เข้ามาก็คิดว่าเขาคิดเหมือนที่ผมบอกข่าวไปว่าพรรคเราเนี่ยยินดีที่จะให้ทุกคนมาร่วมกันทำงาน
ครับ
นะครับทำไมต้องรับคนนั้นมาทำไมต้องนัดคนนี้มามีอะไรที่มีปัญหานะก็อะไรนะแต่เขามีคุณสมบัติที่ถูกต้องตามกฎหมายไม่ขัดกับกฎหมายก็เข้ามาอยู่ได้ก็มาร่วมกันทำงานกันใหม
่ครับ
นะครับ
ครับ
นี่เนี่ยก็คือเจตนารมณ์เดิมจริงๆเลย
นะครับถึงตอนนี้นี่เจตนารมณ์ดังกล่าวนี่ยังคงอยู่นะครับพลังประชารัฐในปัจจุบัน
ก็เจตนารมณ์ของพรรคก็อยู่นะครับแต่วันนี้อาจจะมีอะไรที่มันดูแล้วมันแปลก
นี่คืออะไรคุณชวนสังคมเขาก็ตั้งคำถามเหมือนกันนะอะไรเนี่ยหมดยังโควิดยังไม่หมดเลยนะฮะการรัฐบาลบอกการอย่าตกนะแต่ว่าโอ้โหพลังประชารัฐนี่นะครับตุบตับตุบตับกันเลย
ใช่ก็เราก็ไม่คิดเหมือนกันว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นในขณะนี้ก็ต้องมองนะครับผมอยากจะเรียนท่านผู้ฟังหรือท่านที่สนใจต่างๆว่า
ครับ
โดยสภาพสถาบันการเมืองเนี่ยเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ปกติถูกไหมครับถ้าคิดอย่างนั้นว่าการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารการอะไรพวกนี้มันถือว่ามันเป็นพลวัตของมันในทางการเมืองอยู่แล้วถูกไหมครับ
ครับ
แต่มันก็ต้องคิดเหมือนกันว่าสิ่งเหล่านี้มันควรจะเกิดในช่วงไหนถ้าเรามองว่าเอาประโยชน์ของประเทศชาติส่วนใหญ่วันนี้อย่าลืมนะครับวันนี้ประเทศชาติเนี่ยหนักหนาสาหัสมาก
ใช่ครับ
ไม่ใช่เรื่องเล็กๆผมคิดว่าแค่กีฬาสีก็ถือว่าวันนั้นเราคิดว่ากีฬาสีเป็นเรื่องใหญ่เราคิดว่า40ที่เศรษฐกิจของสมุทรสาครเป็นเรื่องใหญ่ถูกไหมครับ
ถูกครับ
แต่วันนี้เรื่องเหล่านั้นเป็นเรื่องเล็กๆไปแล้วครับ
โอ้โหเจอโควิด19เข้าไปเนี่ยนะฮะอันนี้เป็นโอ้โหนะฮะสะเทือนกันทั้งโลกล่ะไม่ใช่เฉพาะประเทศเรา
เป็นเรื่องช็อกโลก
ครับ
ไม่ใช่เฉพาะเรื่องช็อกโลกแต่ทั้งโลกเนี่ยแล้วเราจะคิดเหมือนเดิมหรือถูกไหมครับ
คือ
ว่าผู้บริหารประเทศเอาละราชการบางท่านอาจจะคิดใหม่ได้แล้วบางท่านอาจจะคิดเหมือนเก่าแต่ผู้ที่อยู่ในสถาบันการเมืองที่จะถือว่าเป็นตัวแทนของชาวบ้านถูกไหมควรจะคิดอะไรได้ใหม่ไหมในเหตุการณ์อย่างนี
้ครับ
ถูกไหมครับ
ถูกครับ
แน่นอนนะผมอาจจะมีความอยากความต้องการเฉลี่ยปัญหาเยอะแยะหมด แต่วันนี้ก็บอกเครื่องบินจะตกแล้วนะ
ครับ
ผมอยากได้ตำแหน่งอะไรกันดีครับ
เครื่องบินกำลังจะตกนะยังแย่งเก้าอี้กันอยู่อย่างเงี้ยเหรอ
ก็คล้ายๆอย่างนั้นว่าเอ๊ะอันนี้มันเหมือนแต่เขาไม่คิดร้ายบางทีไม่ตกไม่เจอกันเลยหรอกอาจจะคิดอย่างนั้นเพราะเขาอาจจะไม่เจอไม่เข้าใจว่าชาวบ้านวันนี้เกิดอะไรขึ้นกับชาวบ้านบ้าง
ครับ
นะเกิดอะไรกับคนที่ไม่มีจะกินเกิดอะไรกับปัญหาที่มันสะสมมหาศาลแล้วเราวันนี้เหตุการณ์ที่เราก็ยังไม่มองเห็นทางที่แก้มันได้ครับเพราะนั้นเรื่องมันนี่ผมถือว่าไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับเรื่องภาวะวิกฤตวันนี้ไม่ใช่เรื่องเล็ก
ครับ
อะไรที่มันเป็นปัญหาเราใช้โอกาสนี้แก้จะได้ไหมปรับจะได้ไหมนะครับการคนจนมากขึ้นถูกไหมการอำนาจของรัฐที่อ่อนแอระบบคิดในเรื่องต้องเป็นประชาธิปไตยบ้างต้องอะไรยังไงบ้างเราจะปรับยังไงเพราะวันนี้อย่าลืมนะครับทุกประเทศเขาออกแบบการบริหารประเทศเขาเท่านั้นแหละครับเราสามารถยืนอยู่บนโลกที่เป็นหนึ่งของโลกได้ในหลายเรื่องถูกไหมครับประเทศไทยไม่ได้อยู่ท้ายจุดกู่แล้ววันนี
้
ไม่ได้อยู่ในมือมืดอะไรแล้วเราสามารถเป็นที่หนึ่งได้ในหลายเรื่องไม่ต้องไปบอกไปครั้งด้วยว่าจะมันตกเขาว่าไงจะมันออกเขาว่าไงเราจะถูกไหมครับหลายเรื่องเราไปเป็นอันดับต้นๆของโลกได้เลยถ้าเราปรับไปนิดหน่อยเราปรับวิธีคิดที่ทำงานร่วมกันสมัยครับวันนี้มันไม่ใช่มีอะไรที่ทำไม่ได้เพราะติดระเบียบที่ติดกรอบแต่ว่าวันนี้เราจะแก้อะไรให้มันคนส่วนรวมได้ประโยชน
์
ระบบการจ่ายต้องระบบเราเนี่ยเรียกอะไรผมไม่อยากเรียกการจ่ายเท่าไหร่คือคนส่วนใหญ่ได้ประโยชน์ก็ทำตรงนั้นไม่ใช่คนทั้งหมดได้ประโยชน์จำเป็นจะไม่ได้เพราะวันนี้ผลประโยชน์คนมันเยอะแยะไปหมด
ใช่
ไหมอะไรที่คนส่วนใหญ่ได้เกิดคนส่วนใหญ่ยังยากจนใช่ไหมคนส่วนใหญ่ยังไม่มีไม่สามารถพึ่งตนเองได้ใช่ไหมทรัพยากรธรรมชาติมหาศาลสูญเสียไปถูกทำลายไปใช่ไหม
ครับ
เรามาที่จุดนี้ได้ยังไงเนี่ยเราปิดร้านค้าบางร้านไม่ได้เพราะคนจะอดตายทันที
ครับคุณชวนครับที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้ยินข่าวเรื่องปัญหาในพลังประชารัฐมาอยู่หนึ่งๆที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้คุยกันหรอครับให้มันเป็นเอกภาพในการทำงานเพราะแน่นอนฮะมีปัญหาในพลังประชารัฐมันก็ต้องมีปัญหาในรัฐบาล
ใช่
ที่ผ่านมาคุยกันไหมครับในฐานะคุณชวนก็เป็นหนึ่งในกรรมการบริหารพรรคอยู่ด้วยเนี่ย
ก็คงคุยกันนะครับแต่แล้วก็คิดว่าก็อะไรป่านนี้ยังคิดกันไม่ได้หรือ ยังไหลสื่อพูดอะไรตัวเท่ากันแล้วแต่มันคิดกันไม่เป็น
ผม
ก็ได้พูดทั้งกระสือก็พูดเยอะนะครับว่า
สื่อก็วิพากษ์วิจารณ์เยอะเลยนะครับ
เพราะว่ามันเป็นความรู้สึกธรรมดาทั่วไปของคนส่วนใหญ่อยู่แล้วขณะที่ชาวบ้านเขียนป้ายว่าขอข้าวกินหน่อย
ครับ
แล้วคุณทำอะไรกัน
คุณ
เราใช่ไหมผู้บริหารทำอะไรกัน
คุณยังลาออกคุณยังล้างไพ่กันใหม่คุณยังจะเลือกใครคนนั้นคนนี้ในท่ามกลางที่สถานการณ์ที่ผู้คนก็บอกเอ้ยหอข้าวกินหน่อยคนกำลังจะตกงานกันเยอะแยะถูกไหมครับ
คือถ้าเรามาอยู่ทางจับชาวบ้านจะรู้ครับปัญหามันไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับ
ครับ
นี่ไม่ใช่เรื่องเล็กแล้วถ้าไม่ใช่โอกาสนี้ในการแก้ไขเลยตำแหน่งต่างๆมันก็ทุกคนก็แป๊บเดียวแค่นั้นแหละครับไม่ว่าตำแหน่งในพรรคตำแหน่งนอกพรรคอะไรต่างๆมันก็แป๊บเดียว
ครับ
แต่ปัญหาชาวบ้านต้องทำและต้องทำอย่างต่อเนื่องต้องทำอย่างให้มันยั่งยืนนะครับเพราะนั้นต้องวางอะไรกันระยะยาวมาก
ครับแต่ในพรรคเนี่ยในพรรคเนี่ยคนก็หลากหลายนี่เขาก็ไม่ได้คิดเหมือนคุณชวนนี่เขาก็ไม่ได้เขาอาจจะคิดอีกอย่างนึงเขาก็อาจจะมองว่าเอ๊ะมันต้องเปลี่ยนแปลงนะมันจากเม็ดกรวดเม็ดทรายตอนนี้มันต้องเจรไนเป็นเพชรเป็นอะไรต่างๆเพื่อจะทำให้เป็นเอกภาพนำไปสู่ความยั่งยืนแก้ปัญหามั่นคงอะไรเนี่ยเขาก็ไม่ได้คิดแบบคุณชวนทุกคน
คือพรรคเนี่ยต้องถือว่าเป็นสถาบันซึ่งมันจะมั่นคงยั่งยืนได้ต้องให้ชาวบ้านเขาศรัทธา
ครับ
ถึงแม้พรรคจะเป็นเรื่องของเรา 3-4 คนไม่ใช่ผมเป็นผู้ก่อตั้งให้ผมทำอะไรก็ได้เป็นผู้ร่วมก่อตั้งหรือคุณเราเป็นส.ส.ในพรรคเราทำอะไรก็ได
้ครับคร
ับ ใช่ครับอย่างนั้นก็เป็นพรรคก็เป็นกลุ่มคนกลุ่มเดียว
ต้องให้ชาวบ้านเขาศรัทธาเนี่ยนะครับที่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นในพลังประชารัฐนี่มันส่งผลศรัทธาของชาวบ้านหรือเปล่าณขนาดนี้คุณชวน
ถ้าเราตอบเราสนองความต้องการของส่วนใหญ่เขาได
้ครับ
ถูกไหมครับโดยใช้กระบวนการทางการเมืองเข้าไปส่วนแล้วให้เขาพึ่งได้ว่าแต่เขามีปัญหาทางด้านอะไรชีวิตเขาเนี่ยเขานึกถึงพรรคเราไหมมันมีช่องทางไหมที่เขาจะส่งมาแล้วไม่ได้ผล
ครับ
ให้เห็นภาพถึงความจำเป็นที่ต้องมีพรรคการเมืองให้ได้ความจำเป็นที่ต้องมีผู้แทนให้ได
้ครับ
ถ้าเราจะจะปกครองในระบอบนี้ถูกไหมครับ
ครับ
ต้องให้เขาเห็นอย่างนี้ว่าเออถ้ามีปัญหาปั๊บมันช่องทางยังไงจะแทนเข้าไปทำอะไรได้ไหมถูกไหมครับ
ครับ
ก็จริงแล้วชาวบ้านน่ะคือตัวการในระบบนี้เนี่ยผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดคือชาวบ้าน
ไม่ใช่ไม่ใช่กรรมการบริหารพรรคไม่ใช่หัวหน้าพรรคไม่ใช่เลขาธิการพรรคแต่ชาวบ้านที่เขาสนับสนุนพลังประชารัฐต่างหากอันนั้นแหละคือตัวจริง
สนับสนุนทั้งมอบหมายให้มาทำงานสนับสนุนทั้งบางคนบริจาคเงินให้บางคนบริจาคสีให้อะไรพวกนี้นะครับ
ครับ
ที่ต้องจ่ายเงินเพราะนี่เป็นเงินคนอื่นเขาแล้วก็ต้องตอบแทนทำงานนี้ไปได้ทรัพยากรในประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดถูกไหมครับมันก็ไม่มีอะไรที่ลึกซึ้งอะไรถ้าเราคิดกันให้ได้มีหลักคิดที่ถูกต้อง
ครับครับคร
ับ ทีนี้กระบวนการสถาบันพลังงานคนที่กำหนดจริงก็คือชาวบ้านนะผมว่าการเปลี่ยนอะไรในพรรคถือว่าต้องบอกว่าชาวบ้านค่อยมองดูแล้วกันว่าคนตัดสินจริงก็คือชาวบ้านแล้วก็โอเคเราเลือกเขาเพราะว่าเราได้ตัดใจและไม่คิดประเด็นอื่น
ครับ
ถ้าได้ตัดใจก็เรียกต่ออันนี้จะเป็นแบบเก่าใช่ไหมแต่เรียกเขาว่าเขาทำงานตัวนี้แล้วไม่ทำให้เราเปลี่ยนดีกว่าเปลี่ยนแค่3ปีกว่าก็เปลี่ยนได
้หลายคนอาจจะเลือกพลังประชารัฐเพราะว่าพลังประชารัฐไปสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีหรือเปล่ามีชื่ออยู่ในบัญชีอย่างเงี้ยอันนี้ก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งถูกไหมครับ
ใช่ใช่เพราะฉะนั้นต้องเข้าใจว่าวันนั้นบ้านเมืองไม่มีใครมองออกว่ามันจะเกิดอะไรนะครับ
ครับ
แต่เราคิดว่าพลเอกประยุทธ์น่าจะเป็นผู้หนึ่งที่สามารถสร้างให้เกิดความสงบเรียบร้อยในบ้านเมืองได้
ครับ
ประเด็นตรงนั้นต่างหากที่เขามั่นใจเพราะว่าเราใช้อาวุธกันแล้วผู้ที่มีอาวุธมากที่สุดก็คือทหาร
ครับครับ
เราใช้อาวุธเป็นฆ่ากันเรามีมีดมีเสียมมีพระแต่ทหารก็มีรถถังเนี่ยเราออกมามีดจะต้องหลุดมือแล้วประเด็นวันนั้นเราต้องการเห็นความสงบเรียบร้อยในบ้านเมืองก็คือไม่มาที่มีความรุนแรงถึงขนาดใช้กำลังทำร้ายกันทำลายทรัพย์สินกันแต่สิ่งนี้มันเกิดอยู่ไม่ต้องพูดถึงการพัฒนาหรอกครับ
ครับ
ถูกไหมถ้ายังสะพายปืนมีดพกยิงเงินทั่วไปออกจากบ้านไปตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อย่างเงี้ยถูกไหมถ้าตัวนี้ยังไม่หายไปเนี่ยมันไม่มีทางไม่ต้องพูดถึงประเด็นอื่น
ครับครับ
แต่เพราะนั้นวันนั้นที่เขาเลือกอ่ะส่วนหนึ่งเขาเข้าใจว่าต้องการให้มาจับเรื่องความสงบเรียบร้อย
เขาเลือกความสงบใช่ไหมที่หลายคนก็พูดกันเนี่ยเลือกความสงบจบลงที่ลุงตู่อะไรเนี่ย
ใช่ใช่ก็เหมือนวันนี้ผมถามว่าระหว่างชีวิตไม่ติดโควิดกับเศรษฐกิจคนที่ต้องเลือกชีวิตอันดับหนึ่งเศรษฐกิจแล้วก็ทิ้งไม่ได
้ครับ
ถูกไหมเนี่ยมันก็ต้องให้ความสำคัญว่าวันนี้ไม่มีแล้วกีฬาสี
ไม่มี
หมดแล้วชาวบ้านนี่ไม่มีแล้วแน่นอนสำหรับตอนนั้นที่ความกลัวในเรื่องอันนี้ไม่ต้องพูดถึงแล้วไม่มีแล้วเพราะการเลือกตั้งในข้างหน้ามันก็มีทีมใหม่ก็จะเลือกยังไงก็เขาอาจจะดูผลงานในวันนี้ก็ได
้ครับครับครับ
มันใช่ไหม
เรื่องความวุ่นวายในพลังประชารัฐเนี่ย18กรรมการบริหารลาออกนะฮะส่งผลให้กรรมการบริหารทั้งคณะเนี่ยหัวหน้าเลขาอะไรต้องพ้นไปเนี่ยจะต้องเลือกกันตามข้อบังคับใหม่ภายใน45วันอันนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนจุดที่ทำให้คนเขาจะไปต่อกับพลังประชารัฐหรือว่าเขาจะไปที่อื่นหรือเปล่าในมุมมองของคุณชวน
ก็คงมีผลบ้างนะครับเพราะว่ามันเวลามันไม่ใช่เปลี่ยนตอนนี้ไงมันก็ยังไม่ได้หมดระยะอะไรตามกฎหมายถูกไหมครับ
ครับ
แต่เรามาเปลี่ยนตอนนี้เนี่ยหลายคนอาจจะมองว่ามันไม่ใช่อาจจะมีผลกระทบนะครับ
ครับ
อยากจะเรียกว่าละไม่เป็นไรตามกฎหมายอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้ก็ต้องดูไป
18กรรมการบริหารเราคุณชวนนี่เป็นกรรมการหนึ่งในส่วนที่ยังไม่ได้ลาออกในเป็นส่วนของ16อยู่ถูกไหมครับ
ใช่ๆ
กรรมการบริหารทั้งหมดเท่าไหร่
34
นะครับทีนี้ตามขั้นตอนต่อไปเนี่ยนะครับเขาจะต้องเลือกมีการเรียกประชุมใช่ไหมครับเรียกประชุมเพื่อจะกำหนดวันเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ภายใน45วันตามข้อบังคับของพลังประชารัฐ
คร
ับ ครับครับครับแล้วหลายคนถามว่าอนาคตของพลังประชารัฐมันจะเป็นเหมือนเดิมไหมครับมันจะเป็นที่รวมของคนที่ต้องการจะเข้ามาพัฒนาเศรษฐกิจสังคมการเมืองต้องการเห็นบ้านเมืองสงบไหมเพราะแน่นอนฮะของมันเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันต้องไม่เหมือนเดิมอยู่แล้ว
ครับครับก็เราต้องคิดไปทางบวกกันแล้วกันครับมันน่าจะดีขึ้นกันแล้วกัน
ครับตอนนี้คิดทางบวกไว้ก่อนว่ามันน่าจะดีขึ้นพลังประชารัฐ
มันน่าจะดีขึ้นถ้าตื่นแล้วแย่ลงเดี๋ยวจะบ้านก็ต้องตัดสินละ
ครับ
เพราะว่าถือว่าเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลแทนเมืองกันแล้วกัน มันทำได้เพราะกฎหมายให้ทำได
้ครับ
กฎหมายให้ทำได้ก็ทำไปดูไปว่าแล้วผลมันจะเป็นยังไงแต่คือเนี่ยครับผมว่าการเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆเนี่ยจะทำให้คนตัดสินใจได้ง่ายขึ้นดีกว่าแย่กว่าเออมันก็เหมือนมีอะไรเหมือนเดิม
ครับ
ถ้าคุณจะเอาต่อไม่ล่ะชาวบ้านจะเป็นคนหย่อนบัตรข้างหน้าเพราะเราใช้ระบบนี้เนี่ยเราก็กำหนดกันไหนไหมจริงๆแล้ววันนี้ต้องคิดด้วยซ้ำนะครับกระบวนการบริหารประเทศโดยรูปแบบที่เราใช้อยู่เนี่ยมันควรจะเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างมันถึงจะเป็นการพัฒนาที่ได้คนยากจนถึงจะดีขึ้นวันนี้เราอ้างอะไรไม่ได้เลยนะครับคนพันล้านเขาก็ทำเขาจนหายจนไปหลายร้อยล้านนะครับใช่ไหมเราจะอ้างอะไรวันนี้นอกจากว่าเรามีปัญหาในเรื่องการบริหารจัดการจะเป็นทรัพยากรเรื่องการใช้ที่ดินการตลาดการสิ่งแวดล้อมต่างๆการกระจายเราทุกท่านการศึกษาการพัฒนาคุณภาพคน
ครับ
มันไม่ใช่เรื่องอะไรไม่มีอะไรจะทำเลยครับก็ทำให้ดีกว่าคนเหนื่อยหนาวมาก
ฟังคุณชวนเหมือนจะแหมถ้าเหนื่อยหน่ายนะกับวิธีคิดที่นำไปสู่เรื่องของการเปลี่ยนแปลงในจังหวะเวลาที่สังคมเขาอยากเห็นการขับเคลื่อนการพัฒนาการแก้ปัญหาแต่ว่าขณะเดียวกัน เราก็ยังมาฉุดกระชากลากถูกันนะครับเอาอธิบายกันทางการเมืองโดยที่ไม่ดู อะไรล่ะความสำคัญในสังคมเนี่ยสังคมเขาก็ตั้งคำถามกันเยอะฟังคุณชวนเหมือนคุณชวนเหนื่อยหน่าย
ใช่คือถ้ามุกอะไรอยากให้ชาวบ้านชอบเป็นมีวิธีเรียนอย่างนี้มาเราจะจับมือการร่วมมือกันนะครับแก้ปัญหาชาวบ้านไป
ครับ
สมมติแต่ผมเป็นฝ่ายค้านให้บอกว่าดีแล้วครับรัฐบาลก็จำเป็นต้องทำสิ่งนี้แต่ผมก็ช่วยตรวจสอบให้มันชาวบ้านได้ประโยชน์จริง
ๆครับ
ในฐานะที่ผมเป็นฝ่ายค้านผมก็มีหน้าที่ในการตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นในสภานอกสภาในพื้นที่ถูกไหมครับ
ครับ
สิ่งที่รัฐบาลทำดีแล้วชาวบ้านอดข้าวมาให้ข้าวกินก็ถูกอ่ะมันจะไปค้านอะไรแต่สำคัญว่าคุณให้แล้วเป็นยังไงให้เขาถึงมือเขาไหมให้แล้วมันหล่นที่ไหนไหมให้แล้วมันได้ประโยชน์จริงไหมอันนี้ก็ช่วยกันตรวจสอบ
ครับ
แต่นี่ชาวบ้านจะดีใจใช
่
ไหมจะมีความหวังขึ้นมาว่าเออนะถึงเวลาเนี่ยพวกเราก็ไม่ว่าจะเดินทางส่วนไหนก็ต้องร่วมมือกัน
ครับแต่ว่าสถานการณ์ตอนนี้มันคือคุณชวนบอกสักครู่เนี่ยผมหลายคนก็ติดใจบอกเอ๊สังคมไม่มีกีฬาสีแล้วแต่ว่าพลังประชารัฐกำลังจะมีกีฬาสีนะดูแล้วเนี่ย
ก็ควรจะไปคิดกันเลยครับที่ว่ามันเป็นธรรมดาของ
พรรคการเมืองนะ
หลายของพรรคการเมืองหลายคนและพรรค
เขาต้องมีบทบาทเขาต้องแสดงบทบาทเขาต้องมีจุดยืนเขาต้องสร้างที่ยืนของเขาอะไรประมาณอย่างเงี้ยเหรอ
ครับครับบุคคลหลากหลายก็มามันคงจะเป็นเรียบเหมือนถ้าเขาไว้คงไม่ได
้ครับ
ก็ลองให้เขาดูเข้าไปเรื่อยๆนะจ๊ะที่เราเองก็เขาจะเป็นตัวแทนเรานะครับจะบอกเรียนชาวบ้านว่าเราจะหากว่าที่จะให้เขาทำอะไรไม่เอาเขาก็ได้นะครับ
ครับ
ถูกไหมครับเขาก็จะตั้งตัวเองได
้
เพราะว่าเขาเป็นตัวแทนเราเราก็ต้องบอกชาวบ้านนี่นะครับว่าโอเคคุณอย่าไปที่หยกชุกลมหรือที่เกิดในทางเลวร้ายเลยครับก็เป็นกระบวนการเองเป็นกิจกรรมเอง
ครับครับ
กฎหมายกำหนดไว้ที่ให้เขาทำอะไรต่ออะไรไว้ให้มันถูกต้องแล้วก็ถ้าเราไม่ชอบใจก็ค่อยๆส่งเรากันไป
ครับครับ
งั้นเราฝ่ายข้างนอกพวกเราทั้งหมดที่อยู่ข้างนอกจะมีจำนวนมหาศาลได้พูดไปแล้วเนี่ยการเมืองอย่างเก่งก็มีพันกว่าคนเดินประมาณจะว่า60 ล้าน70 ล้านคน
ครับครับครับ
พลังทางสังคมอีกมากมายมหาศาล
ที่จะร่วมทำงานในฐานะผู้ร่วมก่อตั้งด้วยนะครับแล้วก อยากจะให้พลังประชารัฐเดินหน้าแก้ไขปัญหาประชาชนมองอนาคตของพลังประชารัฐเนี่ยอันใกล้นี่ยังไงฮะ
ผมก็ดูแล้วก็ยังบอกไม่ได้อนาคตจะเป็นแบบไหนนะครับ
ครับ
จะดีขึ้นหรือเท่าเก่าหรือว่าชาวบ้านได้ประโยชน์ได้ลงก็ยังไม่อาจจะที่จะไปทายในทางที่มันไม่ดีนะครับไม่อยากให้กำลังใจเขา
ครับ
อยากเปลี่ยนก็จะได้ให้ทำงานชาวบ้านได้ดีขึ้นก็ลองดู
ก็มองโลกในแง่ดีกันนะครับ
จะเปลี่ยนเพื่อให้งานทุกอย่างมีปัญหาอะไรมาที่ผ่านมาคนไหนทำไม่ได้ยังไงแล้วคุณเข้าความหมายคุณทำให้ดีขึ้นยังไงครับมันอาจจะเป็นดีก็ได้แต่เพียงแต่ว่าวันนี้ก็เพียงแต่ว่ามันไม่ใช่เวลาเท่านั้นเอง
มันผิดเวลาหลายคนวิจารณ์กันเยอะนะครับวันนี้ขอบพระคุณคุณชวนชูจันทร์นะครับขอบพระคุณนะฮะมีโอกาสได้พูดคุยกันนะครับขอบพระคุณสวัสดี
คร
ับ คุณชวนชูจันทร์นะครับประธานชมรมตลาดน้ำคลองลัดมะยมนะฮะผู้หนึ่งในผู้ก่อตั้งพลังประชารัฐฟังมุมมองกันหน่อยนะครับแหมก็พลังประชารัฐมาจากประชาชนนะฮะก็ตามกันดูนะครับ อ่ะเดี๋ยวเราไปพักกันก่อนนะครับช่วงหน้าไปพูดคุยกับทางพระพยอมนะครับหลายเรื่องนะฮะในนี่แหละวงการพระวงการสงฆ์นะครับโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของคุณสีตางส้มหยุดนะครับช่วงหน้าคุยกันครับ
ช่วงลั่นกลองร้องทุกข์